Не мені вам нагадувати, що він говорив про Юлію Тимошенко після того, як Віктор Ющенко назвав її кандидатуру чи призначив виконуючою обов'язки. Він сказав, що вона шантажистка і що він не працюватиме в її уряді. Сьогодні, я думаю, несподіванкою для дуже багатьох було те, що Роман Безсмертний був названий, як був призначений віце-прем'єром. Що ви на це? Чи повинен мужчина тримати слово, і чи не станеться так, що і в роботі пан Безсмертний ніколи не дотримуватиметься слова? Пані Супрун.
На мій погляд, тут була певна інтрига, але те, що Тимошенко сказала, що вона простягує руку всім, хто буде працювати, і вона готова на співпрацю, і готова не звертати увагу навіть на деякі, може, і не дуже приємні речі. Хтось повинен іноді може піти отак перше на зустріч. Це завжди притаманно більше жінкам, ніж чоловікам. От можу це сказати, що мудрість більше притаманна жінкам. Це по-перше. По-друге, на мій погляд, в уряді все-таки працює команда і колектив, а не тільки один прем'єр. Так, прем'єр дуже велику роль грає, значення велике має, але все-таки кожна людина представляє певний інтерес, певну ідею, може її провести. І я думаю, що в цьому випадку призначення відбулося за наполяганням Ющенка і за згодою Тимошенка. За інших умов ця кандидатура не прозвучала б в залі.
Ви, пані Супрун, сказали про єдину команду. Пане Вінський, якраз мені сьогодні в моїх телефонних розмовах з людьми, які знаються і розуміються на українських реаліях, на українській політиці, якраз кажуть, що дуже кидається в очі те, що новий уряд, новий склад уряду якраз не складає враження єдиної команди, мовляв, кидається в очі те, що це результат дуже серйозних переговорів, дуже серйозних торгів. Пане Вінський, що ви на це?
Я вважаю, що політично уряд монолітний, як ніколи. 15 членів представляють одну політичну силу, 3 соціалісти і фактично один, значить, який за межами стоїть політичних структур, і прем'єр-міністр. Тому я вважаю, що там є монолітний. Я знаю цих людей практично всіх, досить близько. І скажу, що це люди абсолютно комунікабельні, і я переконаний, що з цієї точки зору проблем не буде. Якщо не буде, якщо приносить щось ззовні, внутрішньо, я думаю, що там ситуація буде стабільна. А я хотів би одне слово по поводу Романа Безсмертного сказати. От, я вважаю, що Роман Безсмертний був ключовою фігурою, яка забезпечувала перемогу Ющенка з точки зору організації його кампанії на першому етапі і з точки зору того, що ми називаємо Майданом Помаранчевої революції. Я знаю роль цієї людини в тому і в іншому випадку. Він дійсно не ліз на телебачення, на радіо, але ту роботу, яку він зробив, я вважаю, що він номер один в команді переможців. І це треба віддати належне. І я абсолютно переконаний, що тут нічого образливого нема, кожна людина має право на позицію. І те, що Роман осмілився в цій ситуації висловити цю позицію, свідчить про те, що це людина, на яку можна покластися, яка має позицію і не ховається. Я переконаний, що в уряді мають бути такі люди, які не просто голову схиляють перед прем'єр-міністром, а можуть сказати, сказати свою позицію прямо. І тільки при наявності таких людей уряд може бути успішний. Бо інакше уряд може робити настільки багато помилок, коли всі будуть дивитися в зуби прем'єру, що він скаже, і робити те, що сказав прем'єр. Тому я абсолютно переконаний, що з цієї точки зору участь Безсмертного в уряді – це зміцнення ситуації, а не послаблення.
Можу сказати, що я стала свідком розмови, яка відбулася між Тимошенко і Безсмертним. Це було буквально протягом однієї хвилини.
Це вже після його заяв, так?
Після того, як він був затверджений, після того, як всі практично вже виходили із залу і знаходилися в ложі уряду, Юлія Володимирівна простягнула йому руку і сказала: «Романе Петровичу, в нас все буде добре». Тобто, ну, на мій погляд, це означає, що все-таки
порозуміння відбулося. Люди вміють порозумітися. А ми йдемо далі. Я нагадаю, що в гостях у «Вечірньої свободи» сьогодні народні депутати Йосип Вінський, Людмила Супрун. Отже, Україна має новий уряд. Що далі? Звісно, ми не можемо ще аналізувати якісь результати. Уряд тільки приступив до роботи. І потрібно, очевидно, 2-3, я не знаю, 5 чи скільки місяців для того, щоб ми в тій же студії говорили про якісь перші хороші результати, але давайте торкнемося питань, до вирішення яких влада може приступити, я не знаю, можливо, вже сьогодні і, умовно кажучи, за тиждень-другий може мати якісь конкретні результати. Давайте згадаємо гасло «Бандитам тюрми». Про це говорив дуже часто Віктор Ющенко. Давайте згадаємо хоча б ці слова Юлії Тимошенко, які вона сказала на Майдані.
Я твердо знаю, що ми з вами зможемо послідовно зробити так, щоб українська наша рідна земля горіла під ногами у цих бандюків в кожному селі, в кожному місті України. І це є наш план, який буде здійснений.
Я поставлю запитання вам дуже обережно. Якщо нова влада понад усе ставить мораль, що вона декларує дуже часто, це сьогодні декларував Ющенко, це сьогодні декларувала Тимошенко, чи має вона намір, в принципі, бодай когось покарати? На вашу думку, якщо так, то коли це станеться? Якщо ні, то навіщо про все це теревенили роками на кожному мітингу? Пане Вінський, вам це запитання перше.
Кабінет міністрів не є каральним органом і не є судовим органом. Тому це в більшій мірі задача президента, який формує судову систему влади, і в більшій мірі завдання прокуратури, Служби безпеки, МВД цим займатися. Тобто я переконаний.
МВД тепер очолює кабінет... ваша людина, Юрій Луценко.
Так.
Пане Вінський, все, ви вже частина влади.
Тому я переконаний, що... не Кабінет міністрів і не прем'єр-міністр має цим займатися відповідні структури. Все має відбуватися суворо у відповідності до закону, але принцип дійсно має бути, той, хто приступив закон, от, має бути покараний. І покарані ті, які вибори проводили відповідним чином, я вважаю, я буду наполягати, ми зробили цілу серію подань конкретних по прізвищах, поки що відповіді немає на ці питання. Є багато інших кримінальних злочинів, є розслідування резонансних справ, які до цього часу не доведені до кінця, а на ці питання відповідь треба дати сьогодні негайно. Але я переконаний, тут не має бути розправи, тут не має бути перетяжки, тут має бути головне – закон має діяти і має бути притягнуті до питання тільки ті, хто винні.
Звичайно, звичайно, йдеться саме про те, аби ці справи просто, я не знаю, реанімували, або просто відновили, або просто взялися за них, і хтось повинен це ініціювати. Пане Вінський, я буду мати до вас ще дуже конкретне запитання, а поки що я до пані Супрун. Пані Супрун, чи потрібно повертатися до тих резонансних справ новій владі? Чи потрібно все це розслідувати і зайнятися тим так, як це обіцяли ті, що сьогодні при владі? Пані Супрун.
Ви знаєте, на мій погляд, їх потрібно завершити, адже всі резонансні справи практично зависли в повітрі, немає ніяких рішень. Це стосується вбивства журналістів, це стосується розкрадання майна, це стосується вбивства відомих державних діячів, того ж Вадима Гетьмана і так далі. Адже всі ми знаємо, що ці люди померли смертю від руки бандитів. Це стосується, можливо, навіть і смерті останніх діячів, там, які відбулися в грудні місяці, сталося. І, на мій погляд, безперечно, всі ці справи повинні бути завершені. Тоді люди повірять, що дійсно інформація ця існує, розкрити злочини можна, що буде нести відповідальність ті, хто сьогодні позбавляє життя людей.
Пане Вінський, тепер дуже конкретне запитання до вас. Ви знаєте про рішення Європейського суду з прав людини, згідно з яким Микола Мельниченка ЦВК незаконно вилучило списки в СПУ під час парламентських виборів 2002 року. Пан Мельниченко має законне право посісти місце народного депутата. Йому це обіцяв Мороз, деякі інші депутати. Ваш однопартієць днями заявив, Миколаєнко, здається, його прізвище, що так, ми не проти, але для цього немає юридичних підстав. Мін'юст України 19 січня подав апеляцію до Європейського суду на рішення щодо Мельниченка, і ваша партія досі мовчить. Чи буде, бодай, спроба відкликати цю апеляцію до Європейського суду у справі пана Мельниченка? Пане Вінський, що ви на це?
Наша фракція добивалася і буде добиватися справедливого вирішення цього питання. Ми абсолютно переконані, що вилучення Мельниченка з списку було політичним актом. Саме тому ми апелювали, як ви знаєте, до суду, але суд нас тоді не сприйняв наші пропозиції. Ми абсолютно переконані, що Мельниченко по праву мав би бути народним депутатом України, і можливо би його участь у Верховній Раді прискорила вирішення цих проблем. Я думаю, що цього бояться дуже багато людей, і тих, які сьогодні вже і в цій владі. І оце викликає в мене турботу, що може так трапитися, що декому не буде вигідно його повернення в Україну і його депутатський статус, тому що там є багато питань щодо інших фігурантів цієї справи. Але ми будемо дійсно добиватися справедливості в цьому, і я думаю, що вона рано чи пізно осторжествує.
Скажіть, будь ласка,
хоча дійсно реального механізму правового, як повернути його в список, немає, хоча зараз вже є інша позиція, що зараз частина наших депутатів пішли у виконавчу структуру,
з'явилися
у нас вивільняється місця в списки, то можливо, але я ще раз кажу, як це зробити практично, мені важко сьогодні на це відповісти.
А чи готовий новий міністр внутрішніх справ, член соцпартії, зокрема він гарантувати і Мельниченку, і Єлішкевичу безпеку, коли вони повернуться, а вони повернуться, вони хочуть повернутися дуже скоро в Україну. Чи є гарантія того, що їм таку безпеку забезпечить пане Вінський?
У мене немає ніяких сумнівів в тому, що буде діяти саме таким чином. Я знаю позицію Юрія Луценка з цього приводу, вона абсолютно була прозора. І у мене не було, правда, розмови з ним з приводу цього, і ще не було відповідних заяви його, але я думаю, що про це навіть не потрібно говорити, це треба просто робити. Я переконаний, що має бути забезпечена повна прозорість в розслідуванні тих справ, які пов'язані і в тому числі і з касетним скандалом, чи касетною правдою, я би зараз так сказав. І в цьому контексті треба, щоб в Україні були присутні і Ляшкевич, і Мельниченко з тим, щоб дійсно ця ситуація отримала розвиток і судове завершення. І я думаю, що там ми будемо мати ще багато цікавих моментів для новітньої історії України.
Пані Супрун, у нас залишилося дуже мало часу, і я таке запитання хотів би вам. От сьогодні, коли Віктор Ющенко чи Юлія Тимошенко, точніше Віктор Ющенко говорив таке, я красти не буду, я цього вимагаю від уряду. На вашу думку, пані Супрун, чому в залі депутати не всі, звичайно, сміялися, коли чули ці слова?
Ну, важко сказати, чому був сміх. Я думаю, що це не сміх, це була просто реакція. Частина залу почала аплодувати. І я думаю, що реакція була викликана тим. Його наступні її слова пояснили таку реакцію. Він сказав, що зрозуміло, що мало хто в це вірить. Тому що влада дуже часто псує людей. Коли вони не мають влади, вони говорять одне, коли вони йдуть до влади, то потім відбувається інше. Але, на мій погляд, вже не можна буде обдурити народ України, бо він буде контролювати вже не тільки тих, хто раніше був при владі, але і нову владу.
Пане Вінський, мені десь довелося почути слова, що ще не було в історії людства такої влади, яка би не крала. А скажіть, будь ласка, наскільки можна вірити народові в те, що ця влада буде не тільки високоморальною, як обіцяє сама влада, а й справді вона буде найменш корумпованою, принаймні за роки незалежності, пане Вінський?
Я можу сказати по тих представниках, які обрали сьогодні в склад уряду, які призначені главами адміністрацій, ці люди... У мене не викликає сумніву, що вони більш моральні і більш порядні, ніж ті, які були раніше. Безумовно, абсолютно чесні влади завтра не появиться, бо це дуже тривала робота, але повинна бути створена така ситуація в державі, щоб люди розуміли, що може бути чесна влада. Можливо, той сміх і був цим пов'язаний, що в тих умовах корумпованої України якось не віриться, що вчора крали всі, сьогодні перестануть всі красти. Я думаю, що ще це має бути дуже тривалий період часу, бо я вважаю, що найстрашніше, що зробив Кучма для України, це навіть не те, що розвалив заводи, фабрики, розорив село, а те, що підірвана мораль. Мораль – це складніше, ніж станок включити. Чи
дякую, пане Вінський, мені страшенно прикро припиняти дискусію, але ми вимушені це зробити, час нас підтискає. Отже, нашими гостями сьогодні були народні депутати Йосип Вінський, Людмила Супрун, передачу вів Зіновій Фріз, мені допомагала Юлія Сайко і Михайло Петренко. За 15 секунд передача «Ми, український народ», а я зустрінуся з вами від понеділка до четверга в передачі «Світ» у новинах о 19:00 за Києвом. До зустрічі!
Вітаю вас, шановні слухачі, Україна, її здобутки і проблеми. Такою є наша сьогоднішня тема. В ефірі програма «Ми український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Почнемо з історії. Одним із яскравих виявів морального опору владі була діяльність письменника Валеріана Підмогильного, 104 роки від народження котрого виповнилося 2 лютого. Це протистояння завершилося загибеллю митця, а його творчість і нині не дуже відома широкому загалу читачів, розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Селянський син Валеріан Підмогильний народився 2 лютого 1901 року у селі Чаплі, нині в межах Дніпропетровська. Він навчався у Катеринославському реальному училищі та Київському університеті. Підмогильний вчителював у Катеринославі, Павлограді, Ворзелі, працював у видавництвах «Книгоспілка» та «Рух». 18 років Підмогильний опублікував свої перші оповідання у Катеринославському журналі «Січ», а вже наступного року видав свою першу книгу під назвою «Твори, том перший». Відтоді він майже щороку видавав збірку новел, писав повісті та романи, серед яких найвідоміший «Місто».
Степан непомітно дійшов до Хрещатика, відразу опинившись у гущині натовпу. Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігалися, хрипке виття автобусів, що легко котилися громіздкими тушами, пронизливі викрики дрібних авто й гукання візників – разом з глухим гомоном людської хвилі раптом урвали його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом віч-навіч, прихилившись до муру, притискуваний нахабними накотами юрби, хлопець стояв і дивився, блукаючи очима вздовж вулиці і не знаходячи її меж. Ось вони, горожани, крамарі, безглузді вчителі, безжурні з дурищів ляльки в пишних уборах. Їх треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші.
Письменник також перекладав твори Дідро, Мопассана, Стендаля, Бальзака, Франса, Вольтера. Підмогильний належав до літературних об'єднань «Аспис», «Ланка», «Марс». Брав участь у виданні альманаху «Вир революції». 1926 року він разом з Євгеном Плужником уклав словник «Фразеологія ділової мови». Комуністична критика закидала письменнику реакційне протиставлення села місту, ідейну плутанину та захоплення, цитата, «романтикою Махновщини». 8 грудня 1934 року Підмогильний був заарештований у Заньках під Харковом за звинуваченням у терористичній діяльності. 28 березня наступного року він був у Києві засуджений до страти, згодом заміненої 10 роками Соловецького концентраційного табору. 9 жовтня 37-го року так звана «особлива трійка» управління НКВД по Ленінградській області засудила письменника до розстрілу за те, що він у концтаборі, цитата, «продовжуючи шпигунську і терористичну діяльність, створив контрреволюційну організацію «Всеукраїнський центральний блок». Разом з іншими 265 терористами та українськими буржуазними націоналістами 36-річний Валеріан Підмогильний був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандормох біля Медвежьєгорська у Карелії.
Традиції морального опору владі були підхоплені поколінням митців-шістдесятників та їхніми спадкоємцями. З іншого боку, влада виробила свої традиції тиску на митців, і ці традиції виявляються живі донині, вважає професор Вадим Скуратівський. Йому слово.
У німецькому посольстві виставка видатних українських художників Володимира Мельниченка і Ади Рибачук. Виставка, що проходить під патронатом от німецького посольства і посла Російської Федерації Добродія Чорномирцина. Звичайно, трохи дивно, що не Україна влаштувала виставку своїх видатних художників. Але ця виставка одразу нам показує, що то за митці, що є основним їхнім сюжетом, що є найголовнішим у творчості цих і скульпторів, і графіків, і працівників в інших царинах художньої творчості, аж до літератури. Мельниченко і Рибачук – дуже цікаві письменники. Основна тема і Володимира Мельниченка, і Ади Федорни Рибачук – це передовсім людина, яка перебуває при опорі смерті. Людина, яка долає смерть. Відомо, що північні народи цілоденно впродовж тисячоліть перебувають у цій самій борні зі смертю. І водночас вони не втрачають свого справді оптимістичного, високого погляду на світ. Рибачук і Мельниченко впродовж років і років жили в Арктиці. Вони там спостерігали тамтешні корінні народи і відтак передали їхню філософію, цілоденну екзистенцію у своїх творах. Ну і тепер ми можемо подивитися ці твори у німецькому посольстві. І от в зв'язку з цим пригадаємо, як до Мельниченка і Рибачук ставилася радянська влада, а особливо за стійних часів. На початку 980-х їхні колосальні зусилля, спрямовані на створення дивовижної за своєю естетикою, за своєю високою художністю, структурою, скульптурно-архітектурною комплексу, який можна назвати свого роду меморандумом культури, спрямованим проти смерті, на Байкому кладовищі він був облаштований. Там 982 року за розпорядженням тогочасного тетрарха підрадянської України Щербицького була знищена їхня стіна пам'яті. Довжиною 213 метрів. Впродовж років і років повне і безпросвітне мовчання довкола цієї справжньої трагедії. Лише десь початком так званої перебудови про долю цієї самої стіни заговорили. Заговорили, власне, про долю самих художників, які пережили просто таки неймовірну шекспірівського обсягу трагедію. Трагедію втрати найкращого, що вони зробили у своєму житті. Ну що ж, прибудовна інтелігенція і в Москві, і тут в Україні багато поговорила і приговорила про необхідність реставрації, по суті, порятунку цієї самої стіни. Зрештою, навіть український уряд першої суверенної своєї генерації погодився на це поновлення. Відтак нічого, нічогісінько в цьому напрямі не було зроблено. Тобто агресія щодо цих художників продовжується. Агресія, яка по суті розпочалася десь ще на початку 60-х років, коли вони розпочали, як художники-монументалісти, роботу над тими чи тими міськими об'єктами, і вони туди, в ці самі київські приміщення, вони вносили зовсім іншу художню, естетичну ноту, якої раніше наше соцреалістичне вбоге буття не знало. Вслід за тим художники, не дивлячись ні на що, трималися. І от тепер вони мають один такий, просто такий дивовижний сюжет, який виглядає просто таки неймовірно. Працюючи там, в радянській Арктиці, художники біля 300 своїх робіт, витворених на сам кінець 50-х, на початку 60-х, передали в дар ненецькому народові. Вслід за тим Нар'ян Марі був влаштований навіть спеціальний музей для цих самих витворів. Тобто це був не те, що королівський, а імператорський дарунок українських художників під радянським північним народом. І треба сказати, що тогочасна влада була, сказати б, зворушена, не зворушена цим, але вона дозволила, увага, дозволила цим самим художникам на власний кошт і фактично власними руками вибудувати майстерню для їх довічного користування. Тут, в центрі Києва, недалеко від нинішнього Майдану Незалежності, на вулиці Малопідвальній. Здавалося, художники цілком заслуговують на перебування і на творчість у цій самій майстерні. Вона настільки віртуозно облаштована, настільки художньо, що, по суті, це свого роду музей творчості видатних українських митців. І от, зовсім недавно з'явилися якісь добродії із якихось київських, отже, державних міських структур і сказали, що, мовляв, закінчується оренда цього самого дому, який, власне, належить самим цим художникам, і, мовляв, забирайтеся звідси у нас свої у зв'язку з цим плани. Знаєте, різне можна говорити про наш біжучий політичний та юридичний побут. Але ось цей сюжет, він б'є всі рекорди того, що колись російський марксист Плеханов назвав кризисом безобразия. Бачите, Плеханов в 900-х роках потрапив на виставку паризьких кубістів, нічого там не зрозумів, і тому сердито сказав оцю саму фразу «кризис безобразия». Так от не бачить він автентичного, справжнього, нашого, київського кризису безобразия, коли у видатних наших художників віднімають майстерню, яку вони самі вибудували, яку вони самі облаштували на свій кошт, своїми руками, тому що вони не тільки видатні художники, вони просто геніальні ремісники. Більше того, вони фактично все це перетворили на музей. Вони готові все це передати у користування нашого міста, і, безперечно, це буде одна з найцікавіших точок київської субкультури. І раптом от такий сюрприз від київської влади, от тих самих в лапках добродів, які прийшли не на виставку в німецьке посольство, які прийшли до художників, щоб відняти у них майстерню. Давайте, шановні кияни, і взагалі, шановні українські громадяни, зробимо все для того, щоб ніхто цих самих наших великих художників не чіпав у їхній власній майстерні. Але відтак і розпочнемо роботу над поновленням стіни пам'яті.
І на сам кінець фрагмент із інтерв'ю, яке дала Радіо Свобода людина, з котрою пов'язані одні з найвищих спортивних здобутків України у 21 столітті, і котра сама наразі є одним із символів сьогоднішньої України. Моя колега Марина Пирожук розмовляє із кращим боксером світу 2004 року Віталієм Кличком.
Віталій, багато політиків в Україні від часу порушують питання надання російській мові статусу другої державної мови. І вони пояснюють це тим, що, мовляв, носії російської мови, люди, які говорять російською мовою, відчувають в Україні певне ущемлення. Ви згодні з цим? До речі, як людина російськомовна.
Ви знаєте, російський язик мій перший язик.
Ви знаєте, російська мова моя перша мова. Я розмовляю російською. Жодного разу я не стикався з почуттям неповноцінності. Я розумію українську дуже добре, але я не хочу псувати мову, тому що коли я розмовляю українською, це виглядає дуже смішно. Ні, я не відчуваю себе ущемленим. Не тому, що я Кличко. 10 років тому я був звичайним хлопцем і їздив по Україні, і у мене є дуже багато знайомих як на Сході, так і на Заході, Півдні і Півночі України. Ніде ця проблема жодного разу не виникала.
І нігді цей вопрос ні разу не стояв.
Віталій, як ви ставитеся до політики Росії щодо України? До речі, в російських мас-медіа часто можна зустріти критику на вашу адресу. Чим би ви це пояснили? І коли ви взагалі були в Росії востаннє?
Я був в Росії 21 числа.
Я був у Росії за 2 чи 3 дні до виборів, до останнього етапу президентських виборів. Я з Володою вилетів у Москву у ході піар-туру. Ви можете собі уявити, що багато засобів масової інформації були упереджені, і було справжнє промивання мізків. Це нагадало мені ще часи Радянського Союзу, коли люди не мали повної об'єктивної інформації про події, які відбуваються в Україні. Багато хто запитував: хлопці, для чого вам це потрібно? Для чого ви лізете в політику? Ми вас дуже любимо, як спортсменів, слідкуємо за вашими виступами. Мені і Володі доводилося дуже багато людям пояснювати, що ми українці, що з цією країною пов'язане наше минуле, теперішнє, пов'язане наше майбутнє. І нам не байдужа доля нашої країни, доля тих людей, які живуть на цій території, доля нашої вітчизни. Тому це підштовхнуло нас, тому це нам потрібно. Багато часу ми проводили в роз'ясненнях. Я їх можу зрозуміти, коли щоденно із засобів масової інформації, з телебачення і радіо, ти отримуєш завідомо неправдиву інформацію, викривлену, то в один прекрасний момент ти починаєш думати, це як країна кривих дзеркал, і вже після справжнього прориву багато хто отримав об'єктивну інформацію. І я хотів би сказати велике спасибі, знаходячись сьогодні в студії Радіо Свобода. Дуже багато сил вартувало мені з Володою, коли почалися ті події в Україні, і ми прийняли рішення прилетіти, перервавши тренування, брати участь у цих подіях, підтримати всіх тих, хто вийшов на Майдан, хто протестує проти брехні, фальсифікації. І після довгої дискусії ми все-таки вирішили, що краще нашим посланням всім буде це перемога у цій боротьбі. І велику подяку я хотів би висловити радіо «Свобода», таке кожен день у мене тренування розпочинається о 7 годині, я прокидався на годину раніше, заходив в інтернет і вживу або в запису прослуховував ті події, по-справжньому об'єктивні події, про які говорило радіо «Свобода».
В записі прослушував ті события, по-настоящему об'єктивні события, о которых освещало радіо «Свобода». Спасибо вам большое.